Aktuelt i byen.
Og velkommen til dig, Frans Rasmussen.
Tak for det.
Du er dirigent og foredragsholder, og du vil fortælle om dit liv i musikken.
Ja.
Lad os begynde med begyndelsen. Hvordan startede det? Hvorfor valgte du egentlig musikvejen?
Jamen, jeg tror nok, det var den, der valgte mig, egentlig. Det har været hele mit liv. Det har været fra jeg første gang var bevidst om hvad jeg var i live. Der var musikken jo vældig, vældig betydningsfuld for mig. Og ikke mindst, fordi jeg nok tror, jeg som barn var en del besværlig, lidt usepasset, og havde egentlig vældig, vældig svært ved mange ting, og gebært mig rent socialt. Men jeg havde fra de tidligste, meget, meget tidligste tider, havde jeg min musik. Og den groede jeg op med igennem også en forfærdelig skolegang. Og da jeg så står efter en færdig afsluttet skolegang og skal finde ud af, hvad jeg skal stille op med tilværelsen, ja, så var jeg i den heldige situation, at jeg kendte nogle mennesker, som vidste, hvad jeg kunne, og anbefalede mig at søge ind på konservatoriet i København. En lidt en lang tur for mig, da jeg lige var blevet 16. Jeg kom fra Aalborg, og jeg kunne bestemt se, det var det rigtige, fordi Aalborg ville ikke rigtig mig, jeg ville ikke rigtig Aalborg. Så jeg kom til København alene på det tidspunkt og startede på konservatoriet. Jamen altså, det var lykken, og derfra er det jo egentlig bare flyttet ganske, ganske fint af steder og spændende af steder. Og det er jo de der spændende historier, jeg holder meget af at tale om.
Så det er ikke fordi, at dit barndomshjem i Aalborg var et musikalsk hjem?
Jo. Det var det bestemt. Altså, min far var en meget, meget dejlig sanger. Altså, han var apoteker fag, men han sang jo og spillede guitar. Og hans viser, hans neapolitanske sange, det er jo dem der, vi er vokset op med. Og jo, det har altid været en familie, både min far og mor, der var i den lykkelige situation, for os i hvert fald, at de elskede musik sådan fuldstændig på den varmeste måde, man næsten kan. Hvilket vil sige, at for dem var det bare en glæde at kunne videregive det. Altså, jeg har jo så selv været i den situation, at jeg skulle opdrage mine børn. Og som musiker har jeg gjort den store fejl, som så mange andre. Det er, at jeg starter med at fortælle børnene, hør engang, det er ikke sjovt det her. Der er noget, vi skal arbejde, der er noget, vi skal lære, så skal I se, så kommer det. Og så tager man så lidt af glæden for de her børn, der jo egentlig mange, mange år gerne vil nøjes med at lege.
Ja, det var en dårlig start.
Det skal jeg da love for det her.
Du har været mange steder i verden, lige fra Vietnam til Amalienborg og Asien og Mellemøsten og Afrika.
Ja.
Du må have mødt mange forskellige kulturer. Har de forskellige kulturer forskellige tilgang til musikken?
Ja, det kan man så roligt sige, det kan man. Men der er så et eller andet med den musik, vi er samlet om. Det er altså den klassiske symfoniske. Den er i allerhøjeste grad har en international kvalitet. Og det vil sige, at det er muligt, at vi ikke kan hinandens sprog. Det er muligt, at vi politisk og religiøst er dybt, dybt, dybt forskellige. Men vi kan rent faktisk samles.
Når vi bruger de samme noder, kan man sige det?
Ja, vi bruger de samme noder, og der var sådan en fantastisk oplevelse, jeg havde engang i Vietnam, hvor der var en mand, der præsenterede sig som professor på universitetet i Hanoi, at han sagde, jamen jeg hører, at den klassiske musik, den har det svært i Europa, sagde ja, eller ja, det har den. Det er fordi, den konkurrerer med mig en anden vældig, vældig god musik og vigtig musik, ikke? Så siger han, jamen jeg har også ladet mig fortælle, at den klassiske musik måske helt forsvinder fra Vesten. Så ja, det ved jeg ikke. Altså, det lyder forfærdeligt, men utænkeligt er det da. Så sagde han, smilte han til mig, grinte, lo af mig, sagde jeg, hør en gang, du skal ikke være bange. Den klassiske musik forsvinder ikke, den flytter bare. Så det er sådan en kraft, et sprog, som kan flyttes rundt på hele kloden, og vi kan jo se det, hvor meget fat det har fået i Kina, i Korea og i alle de der mangfoldige steder. Så jo, det har været vældig, vældig spændende at komme til, blive inviteret til Egypten i den store opera i Cairo der, og dirigere Nationalsymfoniorkestret på deres mindekoncert for etårsdagen for nedskydningen på Tahrirpladsen som dansker. Det er jo fuldstændig forrygende. Og hvad er det, der gør det? Og kan man tale med de mennesker? Det er, altså det er forrygende, hvad det sprog det kan. Det musikalske, ikke?
Vi skal også tale noget om dit arbejde med amatører, fordi i dit foredrag vil du tage udgangspunkt i erfaringerne fra Urbanplanen og Voldsmose.
Ja.
Du har haft succes som dirigent, og så alligevel har du brugt meget tid på at arbejde med amatører, brobygning og integration igennem musikken.
Ja. Hvorfor? Jeg har sådan en eller anden kærlighed til mennesker, som måske ikke helt har det, hvad vi kunne kalde det helt almindeligt. Altså, måske mennesker, der har lidt svært. Jeg havde ganske svært ved at overleve som barn. Og når overleve, det vil sige, altså føle mig velkommen og i det sociale, og føle, at jeg kunne det sprog, osv., osv., osv. Det vil sige, jeg har sådan en... Og har først lært mig det jo så igennem min studie senere, min musikerskab. Så har jeg en søn, jeg havde en søn, han er død desværre, der var født lidt af psykotisk epileptiker. Og det gør jeg, når man har så for sådan et menneske der, og elsker det ubegrænset. Ja, så er man jo også i den grad klar over, at det menneske skal have en anden behandling og mere hjælp end det, vi normalt forventer. Og det har jeg sådan set fulgt med mig altid. Og så bliver jeg jo meget, meget, meget tidligt bliver lærer på konservatoriet, før jeg var færdig med min studie, jeg var lærer derinde. Og underviste så på konservatoriet i 40 år. Og der kommer jeg jo også i kontakt med alle de her unge mennesker og siger, hvor har de deres ting fra? Hvor har de deres baggrund fra? Og kommer den på den måde i nær forbindelse med amatørmusiklivet. Og kan se, at de her unge mennesker og børn, at de har brug for jo næsten endnu mere professionelt, pædagogisk og musisk sans, end man har, når man kan i forvejen. Og det har givet mig uhyre stor glæde. Jeg er i stand til, at jeg får de her mennesker til at præstere noget. Og først og fremmest, at fordi mange af de her mennesker, både Urbanplanen og andre steder, og de her børn, jeg har haft med at gøre, at få dem inviteret indenfor i de der fantastiske oplevelser, som musikken den kan give, hvis man forstår det åbne for den.
Vi har jo hørt om mange andre integrationsprojekter, hvor unge mennesker får forebygget selvværd og identitet ved for eksempel fodbold og boksning eller karate og få nogle succesoplevelser på den måde. Men musik er jo noget helt andet, skulle jeg mene. Der bruger man andre sider af sig selv. Er det nogle andre typer, du der møder, end dem man ellers møder i integrationsprojekterne?
Nej, altså det er det jo egentlig ikke. Altså man kan jo sige, at ting kommer til, som er vigtige for en, kommer jo til at fylde rigtig meget. Og det vil sige, så giver man jo farve efter det. Men jeg lige må komme til det, du siger, men jeg hører også meget ofte det her. Ja, men de unge mennesker, kan de ikke lige så godt spille fodbold? Nej, kunne de ikke? Der er virkelig stor forskel på det, musikken kan give, og det, den meste sport kan give. Altså konkurrencesporten, som det er. Det kan jo slet ikke sammenlignes med det, der sker i det oppe, du spiller i et orkester eller synger i et kor. Det er jo nogle helt andre ting. Altså, det er en helt anden kommunikationsform. Og så vil jeg gerne til at sige, inden for musikken, er der jo ikke, at det gælder det ikke over at vinde, om at vinde over andre. Det gælder ikke om at slå en for derud. Det gælder ikke om, at man har lov til inden for kor og sang at takle standarden. Der gælder ikke inden for et orkesterspil for unge mennesker, at de kan få frispark for at genere sidemanden. Det er noget helt andet kommunikation.
Man kan jo nemlig også spørge om, hvis man nu dyrker fodbold eller boksen og får nogle succesoplevelser der, om den selvfølelse og identitet, man så der får, om det er noget, der vil holde fremover. Fordi hvis nu evnen eller terrassen får fadet den aftager med tiden, så skulle det jo gerne være noget tilbage, noget der bygger på ikke det, man kan, men på det, man er. Noget, der holder i alle sammenhænge.
Ja, jeg forstår, hvad du siger, og jeg er da helt sikker på, at ham, der hele tiden vinder i boksning, han skal da nok få det med sig. Men hvad med ham, der hele tiden taber?
Med ham, der vinder i boksning, men ikke bliver ved med at vinde, pludselig taber, så har han et problem.
Også det har han et problem der, ikke? Og det er jo den del af det, jeg bryder mig meget lidt om, altså. Den sammenligning, ikke? Og jeg plejer at sige, at når man synger i kor, kan man ikke slås.
Nej, der er en eller anden fællesskabsfølelse, der opstår der, ikke?
Ja, det er det. Altså, det er helt afgjort. Det er jo et helt andet type fællesskab, det drejer sig om. Det er lidt en kæphest hos mig. Jeg kan sådan næsten blive lidt vildt. Men
nu er du jo landskendt igennem TV, og der kan vi jo se, at du kan jo noget, som det er meget få, der kan. Hvad er det egentlig, du kan? Der behøver du ikke være beskyttende.
Nej, men altså, jeg tror det. Jeg tror, jeg har en evne til at udstråle den begejstring, jeg selv har for det, for den musik, jeg vil arbejde med. Og det kan aflæses af andre, og det kan modtages af andre.
Også ud som om, at du var i stand til at møde dem socialt og venstligt der, hvor de var.
Ja, men altså det, nu har jeg jo haft vokset op sammen med, eller jeg er ikke vokset op, men jeg har opdraget i de her sidste mange år jo, altså 6 børn. Og jeg ved godt, hvordan man taler med de her mennesker, ved også godt, hvad det er for en afstand, man skal lægge til. Altså, man er nødt til også at kunne arbejde varmt, ærligt og seriøst, men med en afstand. Den afstand, det er ikke sådan en, der siger, hold dig væk fra mig. Det er jo det er jo lidt af en kunst at finde ud af at være tæt på de her mennesker. Jeg kan sige, at de her mennesker, jeg har været sammen med, det er mennesker, jeg kommer til at elske. Men det er ikke mennesker, jeg går sådan ud og drikker bajer med. Det er mennesker, jeg kommer til at elske mange af dem, men det er måske allerhøjst en kop te et eller andet sted, jeg vil måske kunne komme til at gøre. Men ser vi hinanden, så ved vi, at vi har givet hinanden noget. Og det er jo begge veje. Jeg får jo noget igen, når jeg arbejder med de her mennesker. Så at tale, det er jo nødt til. Jamen, det er i allerhøjeste grad. Ellers går den jo slet ikke. Men jeg kan huske, at min far sagde, da jeg var 16-17-18 år, som nogle af de der drenge, han sagde på et tidspunkt, at han synes, jeg kom lidt for tæt på, så sagde han, ikke bonkammerat med din far. Og så har jeg sådan tænkt lidt senere, for pokker mener han egentlig med det. Jeg sagde, jo, hør engang, du har en far, og vi elsker hinanden, og det er fantastisk stærkt, men der er en grænse, hvor man vil ødelægge det her lærer-elev-forhold, far-søn-forhold, hvis man træder over. Er det klart, nogenlunde, hvad jeg mener?
Lærer-elev-forhold, så skulle han være læreren, og du skulle være eleven.
Jamen, altså, det er jo forhold, det er det her. Man kan sige, at hvis jeg er en god lærer, hvis jeg er en rigtig, 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 rigtig god pædagog, jamen, så er jeg da også socialt i stand til at tale med de her mennesker. Men hvis jeg går hen og bliver venner med dem, som kammerater, bonkammerater, som min far kaldte det, jamen, så vælter hele læsset, altså.
Og det er det, du har oplevet også i dine projekter, der skulle...
Det må jeg sige. Det er det,
der var nogle ting, der skulle også adskille det her.
Ja, lige netop. Altså, rigtig måde at formulere det på. Der er nogle ting, der skal holdes adskilt, for at de ting, der er vigtige, bliver vigtige nok. Altså, hvordan kan du have respekt for en person, som du har drukket en forfærdelig masse sport sammen med? Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det ikke. Altså, der er nogle ting, vi må holde fra hinanden. Altså, hvordan kan du, hvis du går hen og... Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, man kan gå hen og blive for intim i din omgang med nogle af de der mennesker, og intimiteten i det der tilfælde vil betyde, at du kommer til at mangle...
Der kommer til at mangle det seriøse
i projektet. Ja.
Jeg skal også spørge dig om, har du haft nogen lederlag, noget, der ikke lykkes, nogen, der faldt fra?
Altså, nederlag har du jo altid... Jo, og det vil jeg jo sådan enhver god lærer, om jeg så må sige, som ikke får det maksimale ud af en elev, han vil vel egentlig betragte det som et nederlag. Men sådan direkte tab i de der projekter har jeg ikke haft. Der har været andre situationer selvfølgelig i mit liv, i allerhøjeste grad i særdeleshed, som sagt, som barn og ung, hvor jeg ikke anede, hvad det var rigtigt og forkert, eller op eller ned. Der kan jeg da... gjort forfærdeligt meget i nettet. Og så ligger det her ved, det er en ting, som jeg tror er meget vigtigt for at være et stærkt kommunikerende person, så er det nødvendigt at have nogle specielle styrker, indvendige styrker. Jeg plejer at tale om min indre rottweiler, eller den indre dæmon. Altså hvis du har noget dæmon i dig, det vil sige en galskab efter at komme af med den her lidenskab, fortælle, forklare, forføre med den her musik, hvis du har det, og du så samtidig har den her dæmon, den her rottweiler i dig, som du kan holde i af.
Betyder det at formidle musikken sådan anarkistisk?
Jamen, hør, anarkistisk, altså ja, det kan man måske godt sige. Jeg tror ikke, det er helt det, jeg egentlig vil sige, men nej. Der ligger noget meget forførende i det, om jeg så må sige. Forførende på den måde, der intet absolut har med kærlighed at gøre der lignende. Forførende på den gode måde. Du har en ting, som du gerne vil dele med andre mennesker. Hvordan kan du få dem interesseret nok til at åbne sig og bruge alle de kræfter på at åbne sig for at være i stand til at modtage? Jeg plejer altid at sige, hør engang, hvis man spejderfører med en lille patrulje med 6-8 drenge her, går hen og siger til, nu skal I komme her, vi skal herhen, for I skal se en solnedgang. Og så slår han lidt bag, da de kommer sted. Så vil det gøre det modstand. Ja, det er sådan en ikke, der gider vi ikke, og så videre. Men hvis han går foran den, kigger på den, lokker dem, forfører den. Du skal se, venner, kom lige med mig, så har jeg noget at vise herover.
Det er et billede på, hvad du vil
det er det,
sige.
Det er det.
Ja. Her til sidst, så skal jeg også spørge om, når nu der er tv-optagelser på, indvirker det så på projektet, eller kan du og deltagerne abstrahere fra kameraet?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg helt afgjort. Men det har jeg lært igennem at arbejde også inden for de der medier mange år. Det kan jeg bestemt, og hvis du ikke kan det, så bliver det dårligt fjernsyn. Vi ser vældig meget dårligt fjernsyn, synes jeg egentlig, og jeg kan huske, da jeg fik den første forespørgsel, så jeg et program fra England, hvor det var så tydeligt, at den dirigent, der var tale om der, at han skulle nok vise, hvordan man lavede god eller godt fjernsyn. Det gjorde han så ved at skabe en trier, ved at skabe en ubehagelig konkurrence. Kunne han få en til at ligge og tude på gulvet, fordi det var for svært osv. osv. Jamen så var det fint, så var det godt fjernsyn. Og jeg blev faktisk så vred over det, at jeg slukkede min afspiller og ringede dagen til den. Det her, det vil jeg spille med ikke lave, altså. Så hvorfor vil du ikke det? Jamen jeg vil ikke lave det her, fordi det her, ja, han er jo en virkelig en dum skider, ikke? Ham der. Han er virkelig, han gør alt det der, som man ikke må gøre. Og så sagde jeg, jamen hør en gang, hvad vil du så? Så sagde jeg, jamen jeg vil gøre det med tre betingelser. Den ene betingelse, det er, at jeg vil ikke have lagt ord i min mund. Det må være mit sprog. Og jeg vil ikke have, at der skal fakes. Altså fakes, det vil sige, at der skal snydes. Jeg vil ikke have, at man skal gå hen og arrangere en et eller andet, som ikke er reelt. Og til sidst sagde jeg, og så vil jeg ikke have, at det skal have antydning af X-faktor over sig. For det bryder mig ganske mye om. Altså den tone, den der tilsyneladende fornøjelse, folk kan have ved at svine andre mennesker til, jeg bryder mig ikke om det. Og det fik jeg så lov til. Og det vil sige, at de kameraer, de kommer rundt, jeg ved, de er der. Jeg ved også godt, hvordan jeg skal stå. Jeg ved også godt, hvordan jeg skal gå. Jeg ved også, hvad jeg ikke skal sige. Og jeg ved, hvordan jeg skal... Mikkel, det er jo nødt til at vide. Altså, det ved jeg jo også fra min musikerskab. Som dirigent ved jeg, hvordan jeg skal komme, gå og stå. Så det virker sådan rimelig naturligt for mig. Så det var egentlig skønt. Hårdt. Mægtigt hårdt. Men spillet var også dejligt.
Godt. Her til sidst, hvilke projekter har du i gang i nu?
Jamen, det er jo noget spændende, fordi jeg kører en del videre på de her, med de her tanker om, at der er nogle mennesker, jeg måske kan hjælpe til at få en lille drejning på deres tilværelse ved at lave nogle kunstneriske aktiviteter. Og det vil så sige, at Jeg har lavet, der var en boligforening i Struer, der ringede på et tidspunkt, så jeg hørte engang foreningen, det er ved at gå fuldstændig totalt smadret. Der er tre blokke derovre, der er ved at, det er ligesom alt, der er ved at dø. Kan der komme op og lave et eller andet for dem? Kom jeg op, lavede en invitationskoncert og startede et kor. Det kor, det følger jeg så et par måneder, indtil der er nogle andre, der går overtage det, og så sørger jeg for at få de her mennesker til at komme til at hænge sammen, også socialt, ikke? Og det er jo det, koret kan, for eksempel. De der, sådan nogle korprojekter har jeg lavet mange af. Jeg har haft den største oplevelse, jeg måske har haft inden for det der. Det var, at jeg blev ringet op for Odsherrede. Hvor man i det psykiatriske miljø deroppe, på Nykøbing Sjælland, spurgte sig mig, hvad siger du? Kunne du komme baggrunden op og skabe måske en lille smule glæde hos de her mennesker, der er syge. Så det vil jeg med det gerne. Og så lavede vi igen sådan en lille koncert, hvor jeg havde nogle gæster med, inviterede dem til at dukke op. Der dukker over 60 mennesker dukker der op til den første korprøve. De 60 mennesker, det er jo meget, meget, meget syge mennesker, der kommer. Alle er selvmordstruede, siger man. Og de fleste har jo nogle fobier, som er høre stemmer, og fobier, der gør, at man kan ikke røre ved, man kan se dem i øjnene, og de kan ikke være sammen med mennesker. De fleste af dem har en pædagog med, eller en sygeplejerske, eller på måske bare en god ven. At arbejde med dem, se hvad der sker, opleve, hvad det vil sige, når der lige pludselig hos mennesker, som egentlig næsten helt døde i øjnene, lige pludselig får klemtet, lige pludselig får varme i kinderne, lige pludselig tog brug deres øjne. Jeg tror, det er den største oplevelse, jeg har haft i mit liv.
Det var foredragsholder og dirigent Frans Rasmussen, der fortalte om sit liv som dirigent.